Gaur arratsaldeko 6:30etan Donostiako Elkarraretoan aurkeztuko dute Jose Felix Azurmendiren azken liburua, eta de principio a fin, crónica documentada de un relato. Liburu hori dagoeneko salgai dago, oraindik ez dugu osorik irakurtzeko astirik izan Jose Felix, baina nik aitortu behar dizut ja engantzatu naizela. Eta engantzatu nau liburuaren sarreran bertan ematen duzun argibide batek. Esaten duzu eta kasko idatzi izan duela bere ibilbidean, ekintzak azaltzeko edo bere burua azaltzeko, agiriak idatzi ditu, ponentziak, adierazpenak egin ditu, elkarrezketak eman ditu, baina gehiago izan direla hirugarren pertsonen bidez etari buruz jaso ditugun mezuak. Eta askotan zalantza egin litekeela gainera hirugarren ahots horien zorroztasunari buruz. Hasiratik saltzen duzuzuk irakurriko duguna kanpotik egindako begirada bat dela. Zuk badau...
Saio, hori, vale. Ze azkenian...
Alegin bat,
esaten
dut. Zu badaukazula zure ikuspuntua, baina alegin egin duzula behatzaile inpartzial baten begirada ematen, dokumentazioarekin, eta hori da nik uste dut askok eskertzen duguna. Titular nagusi bat abia puntuan izan liteke, eta ez dela beti bera izan, eta ez dela beti berdina izan. Hasierako hartatik soilik siglei eutsi izan diela. Belaunaldien transmisioa oso gutxitan gertatu da, eta arrazoi desberdinengatik bere sortzaileetatik Jose Felix ia bakar batek ere ez du bilakaera osoan jarraitu, ez?
Horrela da. Horrela da, bai. Gero, azalan dagoen irudia eta ere nik uste apropos hartuta dagoela. Bueno, azteko Oteizak egindako zera bada. Zutik baterako Oteizak egindako marrazki bat. Bai. Eta hor dagoena da espiral hori nola joaten da zabaltzen, eta nik uste dut espiral hori zer nahi du esan, ba, etak zerbait egin eta gero etzaiak jotzen duela, jartzen duela etzai jokoz kanpo, eta orduan egiten du basakeri bat, eta trampa horretan jartzen da, eta orduan hori aukera ematen dio etari beste ekintza bat egiteko, eta, bueno, nik uste, etaren estrategia, etaren hasi naiz ja fiskat terreno berri batean, liburuan ez dago hori, zen liburua deskriptiboa da, beste zera baino gehiago. Baina nik uste hori ikusten dela etaren ibilbide osoan. Niretzat hori izan da, abia puntu importantena. Zuk zerbait egin, gero etzaiak horren kontra hanka sartzen du, hori herriak ez du ondo ikusten, eta hori ematen dizu aukera zerbait zera gogorrago egiteko, eta bar. Bueno, hori azkenean lehertu egin zan, eta ezen horrela gertatu.
Bueno, baina utzi dazu, atalez atal joaten. Jose Felix, nik esaten nuenean, arrazoi desberdinengatik bere sortzaileetatik, etaren sortzaileetatik, ia bakar batek ere ez duela bilakaera osoan jarraitu, hortzuk liburuan aditzera ematen duzu adibidez, Julen Madariaga eta Josu Urrutiko Etxearen artean izan diren eztabaidak, ez? Bai, eta ez bakarrik hitzezkoak, ez?
Ez bakarrik hitzezkoak Pariseko kartzelan, bai. Baina aurretik lehenago joan da, Mario Naindiak bere erdi biografia idazten duenean, esaten du, berak, ez duela jakin, nortzu ziren Julen Madariaga, Jose Mari Benito del Valle, Txillardegi eta hauek, 1968, 1967, 1976. Osea que ordurako ja fundatzaileak kanpoan zeuden eta Barriak etako militante Barriak ez egiten nortzuk izan ziren ere, horrek hori adibide bezala, eta gero hori horrela izan da beti, eta gero eta zuzendaritza gazteagoak eta berriagoak, eta zenbat aldiz entzun dugu, irakurri dugu, ba erorien egin dela etako zuzendaritza, zenbat, hori importantea da, kontuan hartu behar da, etak 50 urtean egondala kalean, ez da? Berrogeta mar urte asko dira, eta egonda diktaduraren garaiean, egonda transizioe garaiean, transizio hasierakoak, hasieran eta gero, ja, Estatu Espainola Europan onartua den garaiean, eta abar.
Hortzuke sarreran aipatzen duzun, bueno, galdera bat eginda utziko dugu momentuz, gero jarraituko dugu, baina zure ustez, etaren kasuan zilegi da galdetzea, noiz hartu liteken bere borroka armatua erresistentzia modura, eta noiz bihurtu zen zure hitzetan terrorismoa eta noiz galtzen duen bere aginte morala. Hortik ulertzen dut zilegi baldin bada hori galdetzea eta zuk horri erantzuteko beharra ikusten duzun momentutik etaren justifikazio politiko bat dagoela onartzen ari zarela, ez Jose Feliz?
Edo askorentzako egon dela. Ez beti, momentu konkreto, hasieran gehiago, gero hori gutxitzen joan zen, eta azkenian, eta armak gutxitzen bazuen, ez zen izan bakarrik polizia oso infiltratuta zeukalako, eta bar, gizartea, ja, hori, edo gizarte zati hori ordura arte ulertzen zuena, bere jokoa ulertzen zuela, ja.
Jose Feliz Azurmendiren azken liburu horri buruz ari ginen hizketan, Jose Feliz, etaren hasiera zuk 1926an kokatzen duzu. Oratal horretan ez nuke gehiegi sakondu nahi demora aurrera doalako. Bada kapitulo bat niri bereziki interesgarria iruditu zaidana. 1968ko ekainaren 7a zure ustez mugarria izan zen etaren historian eta Euskal Herrikoan. Etak artean hilketak egiteko erabakia hartzeko zeukan, baina ohiko trafiko kontrol batean, Guardia Zibilek, Xabi Etxebarrieta eta Iñaki Sarasketa etakideak gelditu, Bilabonan, eta hor dena aldatu zen. Guardia Zibil bat hiltzuten aurrena, gero Guardia Zibilek benta hundin Xabi Etxebarrieta hiltzuten, etako lehendabiziko hildakoa, eta Teo Uriartek idatzi zuela jasotzen duzu, Etxebarrietaren hilketak eragindako mendeku goseak eragintzuela handi gutxira Meliton Manzanasen kontrako atentatua. Beraz, hori, mugarri bat etaren historia eta gustatuko litzaidake azaltzea atzo kontatzen zenidan hori telefonoz Xabi Etxebarrietaren inmolazioarena Jose Feliz
antzeko zerbait da claro interpretazioa da baina ni badakit datu bitxia bezala Eibarko loiten zuen etxean bere benetako betiko betaurrekoak utzi zuela etxe horretan Etxekoa Andreari eta bueno, nik uste Etxebarrieta oso pertsonai berezia zen Xabi bai eta bai bere anaia, ezta? Abokatuak. Hauek oso ondo biok ezagutzen zuten erbesteko historioa oso ondo ezagutzen zuten EAJ eta EGiko logika eta saioak eta prestakuntzak Frankoaren kontra egiteko eta Euskadi askatasunaren alde eta oso ondo ezagutzen zen aurrekoa eta nahi zuten pauso berriak eman eta bera janda zeukan hilak egon arte pauso horiek ez zirela emango. Berak ez zuen nahi beste, bera buruzagia zen, oso pertsona importante nahi, igual momentu horretan eskubirekin batera erakundean. Berak hori egiteko, hori preziso egitea bazen, bera zen azkena hori egiteko logika militar batean, baina berak ez zuen nahi, beste norbaiti eskatu berak egiteko prez etzegoen. Eta logika hori... Eta
zena duzu eredua eman nahi izan zuela.
Bai, eta berak oso gazte hil zuten, eta dena egin zuen oso azkar.
Baina zuk esateko inmolazio bat izan zela, bueno, inmolazioa kakotxen artean jarriko
dugu. Bere bizitza emateko prestzegoen.
Bai, hori esateko nola razoitzen duzu hori, Jose Feliz?
Bueno, berak idatzitarkoak argitaratu daude, eta bueno eta ez dakit bere poemetan ikusten da hori
baina
eta,
zuretzat adibidez adierazgarria izan zen berak Bilabonan Guardia Zibil horri tiroa bota eta gero ies egin zuten ezta
bai Sarasketa bere bai. Berarekin zijoan esaten du ezala preciso izan hori horrela egitea baina bueno hori bere interpretazioa
da ies egiten dute
joaten dira etxe batera eta gordeta daude
bai Eta ezkuta leku horretatik ateratzeko zure ustez etzeoen aparteko beharrik eta hala ere Xabi Etxebarrieta atera egiten da.
Impresio hori dut eta ez ni bakarrik, Bai.
Horrela eta atera egiten da zure ustez eredugarria izan nahiko lukeen ekintza baten protagonista izateko.
Bueno, interpretazioa bai. Bere barrutik zegoena edo zer gonzala hori jakiterik ez dago, baina susmori badago.
Bueno, liburuan atal interesgarri asko daude, etaren hasieratik bukaera arte pentsatuko duzu, ezta? Hor agertzen dira Rian ingenieroaren hilketa, agertzen dira zen planak nola gal ekarri zuen, Larogeita mabigarren urtea hitzez hitz diote, zuk atala horrela izendatu duzulako, etak burua galdu zuen urtea.
Bai, zuzendaritza, kolegiatua eta benetan garrantzitsuena orduan galdu zuen, eta titulua da, ba, joko bat egiten da hitzekin, baina bueno, bai, hortik aurrera eta beste bat izan zen, nire ustez.
Hor badago beste atal bat, bai. Goiburu hau duena, 60 orduro hildako bat zegoen urtea, ez?
Arkadi Espadak erabilitako titulu bat da, hori 80an gertatu zen, bai.
Bueno, ez daukagu, egia esan ez dugu liburu osorik irakurri, orduan galdetzeko ere tentu zibile beharra dago, baina nik pasadieta hasierri eta Arantxari sumarioa. Eta ez dakit hortik zerbait galdetzeko baliatu nahi duzuen, orain tartea, Arantxa edo Asier.
Bueno, nik garbi gelditu da, 82a izan zela inflexio puntu bat. Zein izango litzateke beste inflexio puntua, nolabait ere, etak hasten duna bere arma uste prozesu hori?
Lizarra garaziren porrot. Argi eta garbi. Hor galdu zuen etak bere aukera onena. Eta eskera bertzaleak ere bai, eta hor, esan ezat, hori, hortik aurrera ja, batzuk ja kontrolatu ziren, zuzendaritza honekin, edo zuzendaritza hauekin, edo estrategia honekin ez dago zer eginik, eta punto.
Eta bi inflexio puntuen artean 6 urte baino ez daude. Beraz,
segura. Gero egon zan beste saio bat, Loiolan, eta horra, desberdina zen. Beti, baietan, ni beste konklusio bezala esango nuke, lehen belaunaldiaren aipatu dugu, ze harreman egon diren eta EAJ-aren artean, edo Ezkerra Abertzale eta EAJ-aren artean. Ez da? Eta Lizarra Garazin, egon izan zen momento bat, ba, bai etan pres zeudenak eta EAJ-arekin bide bat egiteko, eta bai EAJ-an hori egiteko pres zeudenak batera joatea. Hori horra maitu zen. Gero ja...
Lizarra Garazin esaten duzu.
Bai, horra maitu zen, eta nik usteet abertzalen artean damutu egin zirela, hori horrela gertatu zenean, eta batzuk idatzita utzi zuten bere momentuan ere.
Horre, Eusko Alderdi Jeltzalea eta etaren artean apenas izan da interlokuziorik, ez?
Hortik aurrera esaten duzu? Bai. Ba, ez Lizarra Garazin egon zen moduan, ez da?
Arantxa, galdetu nahi diozu ezer, Jose Felixi?
Bai, ni galdetuko nioke ezakit justo horren inguruan den kapitulu hori, ez irakurri bakarri dakat sumario aurrea, baina katarsi kolektiboaren inguruan, ze izan zen katarsi hori?
Bueno, ni irakurtzen badezute liburua, konturatu ze ez da erresa, ni kulertzen dut, ze benetan ni gazteleraz erabili nuen editorearekin, berak liburua irakurri ondoren, ekintzak dira, eta ekintzen errelatoa da abrumador. Eta dena bata bestaen atzetik ikusita, irakurrita.
Zeiturriak erabili dituzu, Jose Felix?
Bueno, hori importantea da, bai. Bueno, anuarioak, egunkariak, hortik, ez da, hori ez da zaila, behin gida bat izan ezkero, ez da zaila momentu honetan, ba, momentuko iturrietara hurbiltzeko. Hori horreri garrantzi handia eman diot. Osea, historia osoa jakin ondoren ateratzen dira ondorio batzuk. Baina ni saiatu naiz ematen momentuan ematen ziren interpretazioak eta titularrak eta gero ni neu ere ba nere bizitza dut eta nere biografia eta nere ofizioa eta naiz oso aparte ibili inguruetatik. Eta bueno, ni joan nintzen urteetan gauzak gordetzen eta batez ere iritsiko artikuluak eta datuak eta horiek horrela espazen egiten oso zaila izango ziren. Eta aurkiko,
bueno, eta gainera jarrita daude, ez da liburuan zehar ba agertzen den bakoitzan adierazpen bat jartzen duzu ba El País, ez dakit nork esana eta ba, ezta.
Aranda guzti materiala delikatua denez, ba editorialak bere prekauzio, kauzio guztiak hartu dituz lehenengo horri aldin ikusten den moduan, ez da? Eta ulertzen dut, zen audientzia nazionalarekin, kontu, nik uste, audientzia nazionalarekin beldur izan dela, baina hemen deserosoak bat baino gehiago sentituko da. Eta
nor sentituko da deseroso?
Ba, Ezkerra Abertzaleko batzuk, kasetari asko, bueno, juez batzuk ere bai, Bellok bera ere, ba, konturatuko da, zer esaten zuen momentu batean Gali buruz, edo EAJ-ko batzu, Joseba Losegik esaten zuen gerra zikinaren alde, eta abar, eta gauz asko, eta nik ez dut hori inventatu, baina hori, iturri jarri gabe, seguna, ze momentuan, segunkarian agertzen zen jentea zuen, sinistu ere egingo.
Elkarrezketa honetan aipatu ez dugun zer aipatu nahiko zenuke bukatzeko liburu horretatik, liburu horretan agertzen diren mezuetatik eta dokumentuetatik?
Bueno, nik konklusio bezala nik ez dakitz kapaza izango zaren Xavier Silveirak idatzi zuena garan orain urte bete luze, ez da, nik gazteleraz idatzi beharko nuke, baina joaten zara zuk, artista zara Maite, libura horri izan baduzu,
hemen daukat bai.
Irureun da irureta zei horri aldera bazoaz, hori ikusiko duzu parafo batean azten dena, ha eskrito engar el 25 de octubre, Xavier Silveira, eta hor, ezaten dena, niretzat, konklusioa, nik, nire konklusioa baina askoso beagoa da, berak egiten duena, eta hori, uste dut, ba,
guk esaten du mugimendu politiko gisa iragana alboratzearen aldeko autu egin dugu eta horrela gizartearen zati izan. Gizarteak berak gu inguratuta gintuen ezpada erabat esituta. Orduan azkenean ba, iragana alde batera utzi eta gizartearen parte izateko autu egiten den momentuko adierazpena, ez da? Bere ustez gizarteak dagoeneko inguratuta edo era bat akorralado aipatzen du berak, ez? Zeukalako ezkerra bertzalearen mugimendua.
Bai, kuriosa da, eta gero konklusia, bueno, hori horrela izan da, ez da ulertzen, bueno, ba, garaile bezala ateratzea ezkerra bertzaleak eta. Eta hori, konklusioan aipatzen dut, ba, zera, Intxaurrondoko kuartelan, orain gutxi esandako hitzak, ez da, Francisco Martínezek esandako hitzak, eta irabazi dugu gerra, baina orain irabazi dugu errelatuaren diskurtzoa, eta bar, ez da, bueno, dena, atera da, modu, pentsatzeko etzen modu batean, ez da.
Bueno, gaur arratsaldeko zitardietan.
Mariano Ferrerekin batera, bai. Ez da, nik uste importantea dela, Mariano Ferrer ematen diot alde hortatik, meritoa eta jakinduria eta...
Ibilbidea
eta
zorroztasuna.
Zorroztasuna eta pentsatzen berak esaten duenarekin nik ere zerbait ikusiko dut hemen.